l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tipprepara l-istrateġija tagħha fil-konfront tal-Coronavirus. Rata ta' qagħad ikbar mistennija fl-Awstralja kawża tal-pandemija, il-Mediterran jiffaċċja kriżi oħra dik tal-immigrazzjoni. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qiegħda tappella għas-sorveljanza globali kontra il-coronavirus u mhux tnaqqis fil-miżuri kurrenti tal-lockdown. L-organizzazzjoni qiegħda tippjana biex tippubblika l-iktar strateġija reċenti tagħha għall-immaniġjar fil-futur tal-coronavirus waqt li tħeġġeġ id-dinja kollha kontra kull tnaqqis fil-miżuri stretti tagħha fil-ġlieda kontra dan il-virus. Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Tedros Ghebreyesus jgħid li anke meta wieħed jibda jikkunsidra r-ritorn lejn il- ħajja ta' qabel ma faqqet il-pandemija, xorta għandu jkun hemm riżorsi u l-miżuri meħtieġa biex dawk infettati jkunu jistgħu jiġu iżolati immedjatament.
We also call on all countries to ensure that where stay-at-home measures are used, they must not be at the expense of human rights. Each government must assess their situation while protecting all their citizens and especially the most vulnerable.
Ir-rata tal-qatt fl-Awstralja hija mistennija tirdoppja għal kważi 10% għal kwart tas-sena l-ħamis ta' Ġunju, konsegwenza tal-pandemija tal-coronavirus. Il-kalkoli tat-teżorier juru li l-figuri tal-qatt kienu jkunu ħafna qar mingħajr il-pakkett finanzjarju tal-Gvern Federali imsejjaħ JobKeeper. It-teżorier Federali Josh Frydenberg jgħid li iktar minn 800,000 negozju irreġistraw għal dan il-pakkett s'issa. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison qal ma' Channel 9 li dan il-pakkett program biex inaqqas il-ħsara fuq l-ekonomija tal-pajjiż.
It's a heartbreaking number. Unemployment at that rate, hundreds of thousands of people losing their jobs. It is just absolutely heartbreaking, but you're right. The JobKeeper program means that we'll be able to limit that devastation.
Fi frar li għadda qabel ix-shutdown kurrenti tan-negozji minħabba l-Mart, ir-rata tal-qatt fl-Awstralja kienet biss ta' 5.1%. Bħalissa tinsab sitwazzjoni xejn tajba f'Malta u fil-Mediterran fejn jidher li s-sitwazzjoni tal-immigranti fil-Baħar Mediterran qiegħda tilħaq livell ta' kriżi. Il-Libja, l-Italja u Malta kollha ddikjaraw li ma jistgħux jaċċettaw iżjed immigranti. Il-Libja minħabba l-gwerra fil-waqt li l-Italja u Malta minħabba l-imxija tal-coronavirus. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li s-sitwazzjoni fil-Libja hija ta' tħassib u ta' xokk, iżda jeħtieġ li l-Gvern Malti jagħti l-prijorità lis-saħħa tal-poplu Malti peress li m'għandux biżżejjed riżorsi. Intant huwa rapportat li iżjed dajes 400 immigrant abbord xorta jkompli javviċinaw iż-żona ta' salvataġġ Maltija. Rapport mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigranti tal-Immigrazzjoni jgħid li iktar minn 500 immigrant telqu mill-Libja l-ġimgħa l-oħra fi triqithom lejn l-Ewropa. Il-Prim Ministru qal li l-Forzi Armati ta' Malta se jkunu jissorveljaw l-ibħra Maltin biex jassiguraw li l-ebda bastiment bl-immigranti ma jisfida l-ordni li ma jistax jidħol f'Malta. Intant uffiċjali Libjani bagħtu lura 280 immigrant minħabba bombardiment qawwi ta' bombi u armi tal-gwerra fil-port ewlieni ta' Tripli, waqt li uffiċjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali li jinsabu fuq il-post biex jipprovdu l-ikel u l-ilma jikkonfermaw dan. Minħa tiegħu il-Gvern Taljan iddikjara l-portijiet tiegħu mhux siguri minħabba l-pandemija tal-coronavirus u dajes b'immigranti abbord li ġew salvati fil-Mediterran mhux se jitħallew jidħlu. Intant waqt li l-portijiet Maltin jibqgħu magħluq għall-Gvern ħabbar li se jkun qed jinsisti mal-Unjoni Ewropea biex tibda missjoni umanitarja fil-Libja. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo qal li l-pakkett finanzjarju għandu jkun ta' 100 miljun euro u għandu jingħata minnu fih. Qal li fil-passat Malta għamlet iktar minn dak li huwa rikjest minna mill-obbligi internazzjonali u sostna li r-riżorsi ta' Malta qed jiġu ddedikati għal konteniment u trattament tal-pandemija tal-coronavirus fil-Gżejjer Maltin. Bartolo temjajt li pajjiż bda stabelt waħda Ewropea m'għandux ikunu li jerfa' ir-responsabilità waħdu u spjega l-aħjar soluzzjoni għal din il-kriżi.
L-unika għażla realistika u sostenibbli biex nevitaw kriżi umanitarja u nsalvaw il-ħajja ta' rġiel nisa u tfal hija li l-Ewropa tniedi missjoni umanitarja b'mod immedjat fil-Libja. Bi-provista ta' ikel, mediċini u apparat mediku għal-Libjani u l-immigranti li jgħixu hemm. Billi intaffu u innaqsu ċirkostanzi diffiċli ta' dawn l-immigranti, inkunu qed nofru inċentiv biex jibqgħu fil-Libja minn flok jirrikorru għal pass id-disprat li jirriskjaw ħajjithom fil-baħar Mediterran. Fil-kuntest li l-għajnuniet ta' salvataġġ huma limitati ħafna. Din l-għajnuna Ewropea fil-Libja tnaqqas id-domanda għan-negozju inuman ta' traffikanti ta' nies li qed japprofittaw mill-miżerja tal-aktar persuni disprati.
Sadan it-tant għadd ta' diet u istituzzjonijiet fosthom l-sqfijiet Maltin għamlu l-appelli tagħhom biex il-Gvern Malti jissalva l-immigranti li jinsabu bejn sema u ilma. Id-Dipartiment Malti tal-Protezzjoni Ċivili ħabbar li s'issa għamel ħidma ta' dekontaminazzjoni fuq 102 vetturi u 24 post. Id-Dipartiment qal li sar taħriġ għal 735 ħaddim tat-tifi tan-nar, pulizija, uffiċjali tas-saħħa u ħaddima oħra involuti fil-ġlieda nazzjonali kontra l-Koronavirus. Id-Dipartiment stqar li jinsab biex iservi u jipproteġi lill-poplu Malti. Barra minn hekk St. John Rescue Corps lest jgħin lill-awtoritajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni. Il-membri tal-korp jistgħu jgħinu fit-tifi tan-nar u fil-proċessi ta' dekontaminazzjoni fost affarijiet oħra. Il-chairperson tal-Assoċjazzjoni ta' San Juan f'Malta, Dr. Michael Frendo, esprima l-impenn tal-Assoċjazzjoni biex tgħin fl-isforz nazzjonali. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian ħabbret test negattiv ta' każijiet ġodda ta' koronavirus fl-istat u ppubblikat ir-riżultati permezz ta' text. L-istat ta' New South Wales irreġistra iktar minn 2000 każ ta' koronavirus b'26 fatalità, waqt li l-kriterji tat-testijiet se jonqosu xi ftit f'ċerti żoni biss biex tinstab it-trasmissjoni tiegħu fil-komunità. Il-Premier tajt li testijiet ta' kwalità għolja qegħdin jgħinu lill-istat biex jikkontrolla l-firxa tal-virus. Hija tajt li dawk li jinsabu pożittivi fit-test ikollhom l-attenzjoni medika li jkollhom bżonn.
So from now on in New South Wales, you'll get same day text to say that you're negative. That will be a huge relief to you and your family, but also allow you not to be in self-isolation if that's what you've been doing, which is again a step forward.
Intant fl-istat ta' Victoria, il-Ministru għas-Saħħa tajt li se tespandi il-kriterji għat-test tal-Koronavirus sabiex kull min iħoss sintomi tiegħu ikun jista' jiġi ċċekkjat. L-istat ta' Victoria għandu issa madwar 12,000 każ ta' Koronavirus u madwar l-istess ammont ta' persuni irkupraw minnu, kellu wkoll 14-il mewt minn dan il-Mart. Il-Ministru Jenny Mikakos tajt li jirregoli biex il-poplu jibqa' f'daru se jkomplu għaddejjin tal-inqas sal-aħħar ta' Mejju biex jibqa' nkoraġġud innuqqas fin-numru ta' infezzjonijiet li għaddej bħalissa.
The numbers are positive. I guess I'm feeling relatively optimistic in the past week in terms of the slowing down of the growth in new cases, but it is still early at this point to be making predictions about when the restrictions will be lifted.
Fl-istat ta' Queensland, il-Gvern żvela pjan ta' support fis-saħħa mentali għal persuni vulnerabli fil-komunità matul il-pandemija tal-Koronavirus. L-istat s'issa rrekordja 998 każ ta' Koronavirus u 4 mwiet. Il-Gvern qiegħed iħeġġeġ li kull min qiegħed f'xi diffikultà biex jitlob assistenza. Il-Ministru għas-Saħħa fl-istat, Stephen Miles, jgħid li pakkett ta' $28 miljun dollaru se jkun allokat biex jissapportja gruppi li mhumiex tal-Gvern u li joffru servizzi tas-saħħa mentali matul il-pandemija.
We know that the impact of this virus and the measures that we have to put in place to prevent its spread won't just be physical, they will be mental and emotional too.
Sadan it-tant titjira ta' salvataġġ għall-passiġġieri Awstraljani hija mistennija tasal iktar tard illum fi Brisbane. Lura l-Malta l-Pulizija tkompli tinforza l-miżuri imposti mill-Gvern rigward l-imxija tal-Koronavirus u l-bieraħ reġgħet immultat 100 euro lil 50 persuna għax kienu f'ġemat ta' iktar minn 3 persuni f'postijiet pubbliċi. Il-Gvern qal dan fil-bulettin li qed jinħarġ kuljum dwar l-imxija tal-Koronavirus f'Malta. Intqal li dawn il-multi nħarġu waqt ir-rondi li l-Pulizija qiegħda tagħmel biex il-pubbliku josserva l-avviż legali tal-Gvern. Intant, ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fl-aħħar spezzjonijiet li saru u l-Gvern reġa' appella biex kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika f'Malta, il-Professur Charmaine Gawċi, qalet li jekk persuni jinsabu infettati bil-coronavirus, dawn għandhom isibu lil xi ħadd biex jieħu ħsieb l-annimali tagħhom. Il-Kunsillier tal-Fgura Adrian Tanti rrapporta li rċieva rapporti ta' nies li qed jabbandunaw l-annimali tagħhom għax qed jibżgħu li jieħdu l-virus mingħand l-annimali. Il-Professur Gawċi qalet li kien hemm sitwazzjoni barra minn Malta fejn kien hemm annimali li nstabu li huma pożittivi fit-testjar, iżda jidher li l-annimali jittieħed mill-persuna li tkun pożittiva u s'issa m'hemmx indikazzjoni li l-annimali jista' jgħaddi lura lill-bniedem. Qalet li l-parir tal-awtoritajiet huwa li jekk xi ħadd jimrad bil-coronavirus jekk jista' jkun isib lil xi ħadd li jkun jista' jieħu ħsieb l-annimali tiegħu. Appellat lin-nies biex ma jabbandunawx l-annimali tagħhom. Intant l-Assoċjazzjoni tal-Veterinarji f'Malta taqbel u tissuġġerixxi li jekk xi ħadd iħossu ma jiflaħx dan għandu jevita kuntatt dirett ma l-annimali domestiċi tiegħu. Fix-xena internazzjonali u ġewwa Franza, il-President Franċiż Emmanuel Macron qiegħed jestendi r-regoli tal-lockdown sal-11 ta' Mejju minkejja li l-epidemija fil-pajjiż qiegħda tonqos. Franza tinsab fir-raba' ġimgħa tagħha tal-lockdown bir-residenti permessi joħorġu biss sal-ikel, xogħol, mediċini jew eżerċizzju. Macron jgħid li l-ġlieda kontra l-coronavirus għadha mhix mirbuħa u ammetta li l-pajjiż tiegħu ma kienx ippreparat biżejjed fil-ġran bikrija tal-pandemija. U jgħid li wara l-11 ta' Mejju il-priorità se tkun biex jerġgħu jinfetħu l-iskejjel u ċ-ċentri tal-kura tat-tfal kif ukoll iktar it-testjar.
Partout en hexagone comme dans les outre-mer, le système est
on the French mainland and in France's overseas territories, the system is under tension and the epidemic is not yet under control. We must therefore continue our efforts and continue to apply the rules. The more they are respected, the more lives will be saved. That's why the strictest confinement must be continued until May the 11th.
Le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai.
Il-President tal-Istati Uniti qiegħed jiffaċċja problema oħra apparti il-coronavirus. Donald Trump jgħid li l-gvern tiegħu se jgħin lill-istati fin-nofsinhar tal-pajjiż biex dawn jirkupraw minn ċikluni qawwija li laqtu bosta stati fejn tal-inqas 30 persuna sfaw mejta. Bosta nies sfaw vittmi f'South Carolina, Georgia u Tennessee waqt li siġar u bini waqgħu fl-istat ta' Arkansas u North Carolina. Trump jgħid li jittemper ukoll laqgħu ukoll l-istati ta' Texas, Louisiana, Florida, Mississippi u Alabama.
We're with you all the way. It's a tough deal. That was a bad, bad level five. That was a bad group. That's as high as it gets. It was a bad grouping of tornadoes, something that's something incredible. The power, the horrible destructive power.
Il-Gvern Malti qal li sal-aħħar tas-sena se tkun inbniet l-iskola primarja ġdida fil-qawra b'investiment ta' 13 miljun euro. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonici spjega li l-iskola primarja ġdida tal-qawra se tkun tista' tilqa' madwar 500 student. Din l-iskola ġdida se tkun qed tikkumplimenta l-iskola eżistenti f'San Pawl il-Baħar li se tibqa' t'opera. Apart il-klassijiet li wieħed jistenna li jsib fi skola f'din il-binja se jkun hemm ukoll kindergarten u ċentru għall-ħarsin ta' tfal. L-iskola se jkun fiha wkoll sala li tkun tista' tintuża skopjiet differenti u faċilitajiet sportivi kemm fuq barra kif ukoll ġewwa. Il-faċilitajiet tal-iskola se jkunu jistgħu jibqgħu jintużaw mill-komunità wara l-jum tal-iskola permezz ta' entraturi separati. Nadu issa r-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 63 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 58 euro ċentesmu. Nadwissa l-aħbarijiet mix-xena sportiva fit-tennis bosta ismijiet prominenti qablu biex iktar tard dax-xar jilabu fit-tournament tal-Open ta' Madrid b'mod virtwali jiġifieri online mid-djar tagħhom. John Isner, Eugenie Bouchard, Rafael Nadal u Andy Murray kollha se jipparteċipaw f'kompetizzjoni online li probabbli tixxandar fuq il-pjattaformi tal-medja soċjali u t-televiżjoni. Se jkun hemm premijiet tal-flus fil-kompetizzjonijiet tal-irġilu tan-nisa waqt li 50,000 euro se jkunu motija għal bżonnijiet soċjali li huma konsegwenza tal-coronavirus. Nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali fl-Awstralja. Perth temp ftit imsaħħab 25 grad Celsius, Adelaide temp il-biċċa l-kbira xemxi 28 grad, Melbourne possibilità ta' ħalba ta' xita 23 grad, Hobart temp ftit imsaħħab 21 grad Celsius, Sydney xi ħalbit ta' xita 22 grad Celsius, Canberra temp biċċpar imbagħad xemxi 22 grad, Brisbane temp sabiħ u xemxi 28 grad Celsius u l-istess f'Darwin l-ogħla temperatura tkun 35 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta 14 ta' April tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.